Ďakujem za milé slová privítania, aj za srdečné zvítania s vami, so všetkými, neviem, možno som niekoho aj vynechal, lebo nemám to tak, že by som vedel presne, že s kým áno, s kým nie, nejak už stárnem. Chcem vám povedať, že moja manželka chodí stále so mnou, teraz nemohla prísť, pretože je práceneschopná, je vypísaná, nemohla prísť, pretože z rôznych dôvodov, zo zdravotných, aj z toho prozaického dôvodu, že príde kontrola zo sociálnej poisťovne, ktorá je neďaleko nás. Takže dajte cisárovi, čo je cisárovo, čo je Božie Bohu. Takže toľko, pozdravujem vás všetky srdečne. Veľakrát dostávame na združenie rôzne listy, rôzne sťažnosti. A jedna z tých sťažností je, že nehovoríme o druhom príchode Ježiša Krista. Vy zo združenia, keď chodíte na zbory, vy nehovoríte o druhom príchode Ježiša Krista. Hovoria o tom iné servery, ktoré nie sú oficiálne naše. Tam sa to hovorí, ale vy o tom nehovoríte. Chcem tento deficit dnes naspraviť a budem hovoriť o druhom príchode Ježiša Krista. V ktorých Matúšových kapitolách sa hovorí o druhom príchode najviac? Matúš 24 a Matúš 25. Takže je to vlastne, keď zoberieme Matúš 24 a 25, posledné kázanie Ježiša Krista. Iné tam už nenájdete v Matúšovi. U Matúša sú už potom len posledné udalosti, dokonca ani u Jána. Tam sú už len rozhovory Ježiša Krista s učeníkmi. A keď je niečo posledné, tak väčšinou to je veľmi dôležité. V Biblii, keď niečo sa nachádza na záver, tak tam je povedané to dôležité, to najdôležitejšie, to kľúčové, to rozhodujúce, to, na čo by sme mali upriamiť svoju pozornosť. Matúš 24 a 25 bolo povedané naraz. Ježiš to vyslovil ako jedno kázanie a ja by som chcel v tom poslednom kázaní sa zamerať na to posledné. Viete, že ukončuje celú tú pasáž niekoľkými podobenstvami. Jedno podobenstvo je tam o tom nespravodlivom správcovi, ktoré podobenstva, všetky tieto podobenstva hovoria o tom, že je dobré byť pripravený na príchod Ježiša Krista. A všetky tie podobenstva ukazujú, že v čom tkvie príprava, čo je to tá pripravenosť. A to podobenstvo napríklad, ktoré je na konci 24. kapitoly Matúšovho evanjelia, hovorí, že pripravenosť je v tom, že slúžim takým spôsobom, aby som druhým neubližoval. Naopak, aby som im pomáhal. V úlohách sme sa učili, že z akej pohnutky. Potom ďalšie podobenstvo je o 10 pannách. Pre ktorými sa zatvoria dvere, budú počuť, nepoznám vás. Zase je dôraz položený na to biblické poznanie blízky vzťah. Tretie podobenstvo, ktoré tam je spomenuté, je o hrivnách. Zase je to o tom, či to používam sebecky, alebo či s tým slúžim, či to rozmnožujem. A posledné podobenstvo je o ovciach a kozloch. Všetky tie podobenstva hovoria o tom, že niekto má prísť, na niekoho sa čaká, niekto mešká, nakoniec príde. A všetky tie podobenstva ukazujú, že pripravenosť nie je v nejakej veľkej dogmatickej teologickej pravde, ku ktorej sa v poslednej dobe dospeje a ktorá bude zvestovaná, ale všetky tie štyri podobenstva ukazujú, že pripravenosť je v praktickom slúžiacom kresťanstve. Tieto podobenstva hovoria po A. Tí, ktorí sú pripravení, sú členovia cirkvi a tí, ktorí sú nepripravení, tí sú všetci vonku. Áno? Kde sa tieto dve skupiny nachádzajú v týchto podobenstvách všetkých? Priamo v cirkvi. Toto podobenstvo nehovorí o tých, ktorí tam nie sú a o tých, ktorí sú, ale toto hovorí, že tie dve skupiny, tí, ktorí budú pripravení a nepripravení, sa nachádzajú v cirkvi. A čo bude tou deliacou čiarou medzi jednou skupinou a druhou, sa dozvedáme, že nebude teoretická pravda, že to nebude nejaké dogmatické poznanie, ktoré bude treba ústami vykričať a zvestovať, ale že to bude niečo úplne, úplne iného. Nie podľa nás, podľa toho, čo si prajú ľudia, sa bude rozhodovať. Nie, my budeme hovoriť o tom, kde bude deliaca čiara, ale o tom bude hovoriť niekto úplne iný, náš nebeský Pán. Podľa jeho kritérií, nie podľa toho, ako ľudia posielajú SMS-ky na nejaké špeciálne číslo a teraz tam, kde sa nazbiera najviac SMS-iek, tak to je tá príprava. Nie podľa toho, ako ľudia volajú na nejaké špeciálne číslo alebo podľa merania PeopleMetra, čo je najviac sledované. Nie, ale podľa toho, ako to rozhodne Pán. V každom z tých podobenstiev ten Pán má prísť a nakoniec mešká a príde. To posledné podobenstvo sa ale líši a na to sa chcem zamerať. Tam už ten Pán je. Nečaká sa na neho, on tam už je. Viete, ono, Ježiš Kristus, keď hovorí podobenstva ľuďom, tak vždy hovorí zo života, aby tomu rozumeli. Keď on hovorí, že o kvásku a chlebe, tak nadýchnete sa vo vzduchu, cítite vôňu pečúceho sa chlebíka. Keď hovorí o laliách, o vtákoch, pozriete sa a vidíte tie lalie okolo seba, tých vtáčikov. Keď hovorí o rybách a o sieti, tak sa pozriete siete a rybári sú tam na loďke, vidíte ich priamo na brehu, ako sušia napríklad siete. Ježiš Kristus, keď hovorí o kukoli a pšenici, tak sa pozriete na stráň o tom rozsievačovi a tam rozsieva ten rozsievač. Ježiš vždy hovorí podobenstva tak, aby ľudia rozumeli, o čom rozpráva. Aj toto podobenstvo o ovciach a kozloch je z tej kategórie. Každý z nich vedel, že ovce a kozy sa pasú počas dňa spolu. Vždy sa v Palestíne pásli spolu, kozy a ovce. Jedno stádo počas dňa. Ale večer, keď sa ochladzovalo, večer, keď prichádzala tma, tak bolo potrebné ovce od kôz rozdeliť. Prečo? Pretože každá tá skupina tých zvierat sa správala inak. Ovce poslušne postupovali do košiara, tak ako bolo treba po jednom, počítali ich. Ale tie kozy zmetkovali, pretože prichádzal trošku chlad, zima, tak si dávali hlavy spolu, sa približovali hlavami a jedna druhú s telom zohrievali a vytvárali stáde veľký chaos. Preto ten pastier oddeloval ovce od kozlov. Od kôz. A Ježiš Kristus, keď to hovorí, tak tí ľudia vedeli, o čom rozpráva. Ježiš Kristus, keď hovorí podobenstvo ovcia a kozlov, tak tej Biblii máme napríklad nadpis o poslednom súde. Čiže ten posledný súd, to, že či tam niekto bude alebo nebude, či niekto bude pripravený alebo nebude pripravený, či niekto obstojí alebo neobstojí, o tom bude rozhodovať syn človeka. Ako hovorí ten úvod? Sám Ježiš Kristus. Nie ľudia, ale Ježiš. Chcem teraz prečítať s vami spolu to podobenstvo, ktoré hovorí o dvoch skupinách. O tých, ktorí budú po pravej ruke, a o tých, ktorí budú po ľavej ruke. Môžete sledovať vo svojich bibliách a mobiloch. Minulú sobotu ste počuli, že vo svätých mobiloch. Takže môžete si pozrieť ten text. O poslednom súde. Keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Ovce si postaví napravo a capov naľavo. Potom král povie tým po pravici. Poďte požehnaní môjho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Vtedy mu povedia spravodlivý, Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou? Král im odpovie, amen, hovorím vám. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým poľavici. Odíďte odo mňa zlorečení do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol som smedný a nedali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a neprichýlili ste ma, bol som nahý a nepriodeli ste ma, bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni odpovedia, pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smedného, alebo ako cudzinca, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti? Tu im on odpovie, amen, hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili. A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života. Ježiš Kristus fyzicky bol na našej zemi vtedy, keď toto podobenstvo rozprával. To bol jeho prvý príchod. Narodil sa, žil, zomrel, vstúpil na nebesia. Očakávame jeho druhý príchod, keď znova príde fyzicky, zoberie si tých svojich a zostúpi na túto zem, viete kedy, až po tisícročnom kráľovstve. Takže kde sa Ježiš Kristus, prosím vás pekne, neodpovedajte mi teraz dogmaticky, ale v kontexte podobenstva, kde sa Ježiš Kristus medzi tými dvoma príchodmi nachádza? Podľa toho podobenstva, kde je Ježiš Kristus medzi dvoma príchodmi, medzi prvým a druhým? Prosím? Áno, tu, tam, v tom, tamtom, tom druhom človekovi. Tam v tých vonku, ktorými pohrdáme, ktorí tu dnes nie sú, tento deň nezachovávajú aj v tých. Najmenších, to boli tí najmenší, podľa Židov to boli tí najmenší. Ako sa k ním správame? Viete, John Polly, neviem, či ste počuli toho autora, on napísal aj, preberali sme biblické úlohy jeden celý štvrť rok, je to jeden z našich najlepších eschatologov, teologov, ktorý hovorí o posledných udalostiach a on hovorí, k skúšobným kameňom pre tých ľudí tam vonku, čo sa oni musia dozvedieť, je, koho uctievať, ako uctievať, kedy uctievať, ako neuctievať. A viete, čo je skúšobným kameňom tých, ktorí to zvestujú? Druhých 6 prikázaní. Nie prvé 4, tých druhých 6. Nie, to je skúšobným kameňom, že ako kryštálovo čisto od prvej sekundy do poslednej sekundy zachovávajú napríklad sobotu. Nie, to je skúšobným kameňom, aké slová používajú pri modlitbe, ale skúšobným kameňom je, podľa Ježiša Krista, ako sa správajú jeden k druhému, ako sa správajú k tým ľuďom. A Ježiš to zaklincoval, Ján 13:35. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. A tak môžeme povedať, že áno, Ježiš je tu, Ježiš je v prestrojení, nie je tu priamo a fyzicky, ale prestrojení v mojom spolubližnom bratovi, sestre a v tých všetkých ľuďoch, ktorých stretávame. A tak, keď čítame toto podobenstvo, sme možno zistujeme, že každá skupina je prekvapená. Ovce sú prekvapené, kozy sú prekvapené, aj my sme prekvapení. Každý z nich je zrazu prekvapený z toho, čo Ježiš povie. A tak poďme k tým kozám, kozlom. Pane, my sme ťa nestretli. My sme ťa nevideli, my sme nevedeli, nespoznali sme ťa, že ten človek, ktorému sme sa vyhli, že si ty. My sme to nevedeli. Pane, my sme nevedeli, že záleží na tých maličkostiach, že ako sa rozprávam, ako sa dívam, aké gestá mám. Pane, my sme nevedeli na tom, že závisí, na aké stránky si kliknem, na takých maličkostiach, keď ma nikto nevidí, do akých četových fór sa zapojím, že by takéto maličkosti rozhodovali. Pane, keby sme vedeli, bolo by to inak. My sme to nevedeli, ty si nám to nepovedal, prepáč si na vine. Je to ozvena toho, čo Adam a Eva, že? Pane, ty si nakoniec na vine, veď ty si tú ženu stvoril. Pane, ty si toho hada stvoril, ty si vinný. A tak tie kozy sú prekvapené, tí kozlovia, a hovoria, ako to je možné, my sme to nevedeli. Keby sme vedeli, urobili by sme to, ty si nás na to neupozornil. Sorry, na vine si ty, nie my. Keby sme vedeli, určite by sme to urobili. Nevedeli sme to. Dave Galloway napísal jednu knihu Vybuduj svoj život znova. A tá knižka hovorí o tom, ako sa vietnamský vojak teda keď bola tá vietnamská vojna, vojak z vietnamskej vojny sa vracia späť do domova, teda do Spojených štátov, prileti lietadlom do Kalifornie, ale nebýva v Kalifornii. On potrebuje ísť ešte ďalej, lebo v Bostone sú jeho rodičia. A tak Kalifornii vystúpi z toho lietadla, pretože vtedy nie sú mobilné telefóny ešte, hľadá telefónnu búdku, nájde pri letisku, zavolá svojim rodičom domov. A tá situácia doma je taká, že v Bostone tí rodičia sa pohybujú v takej smotánke toho mesta. Organizujú všelijaké stretnutia, párty, chodia, pohybujú sa vo vyššej spoločnosti, pestujú tieto vzťahy a styky. A aj dnes, keď ten telefón zazvonil, tak aj dnes sú uponáhlaní, rozbehaní, majú strašne veľa povinností. Práve organizujú večer, stretnutie, párty, ich dome sa to bude konať. Mamka behá, divá sa, či každý kryštál je dobre vyleštený, či kľúčky sú vyleštené, či chutí to jedlo, ktoré kuchári pripravujú, či servítky sú správne zložené, či rovnošatí tí, čo budú obsluhovať, budú mať dobré, či je nejaká smietka dole na zemi, aby všetko bolo na svojom mieste. Otec, ten behá vonku, aby záhrada bola upravená, aby tam neboli zvednuté kvety, aby trávnik bol pokosený, autá vyleštené, chodník čistý. O všetko možné sa starajú. A v tom zazvoní v dome telefón. Mama, ktorá je v dome, je upozornená na to, že zvoní telefón, rýchlo uteká, zodvihne ho a počuje mami. To som ja. Synu, úžasné, ty si na ceste už domov, že? Áno, tak ako som písal, už idem domov, čakám na druhý let a priletím vtedy a vtedy. Ona hovorí, wow, to je úžasné, stihneš party, ktoré dnes organizujeme, pošleme pre teba šoféra na letisko. A tak tá matka celá nadšená rozpráva o tom, čo chystajú, ako to bude. On hovorí, mami, počkaj chvíľku, ešte niečo ti chcem povedať, neprídem sám. Mám vojnového priateľa, ktorý príde so mnou. A tak tá matka hovorí, dobre, veď môže prísť, nie je problém, pár hodín, pár dní to u nás môže pobudnúť, potom ide. Mami, ešte inak, ten môj vojnový priateľ nevyzerá dobre. On prežil výbuch granátu. Nemá jednu ruku, jednu nohu, oko, tvár má zohavenú. No dobre, synu, nech príde, hovorím, pár dní tu môže byť. Mami, počkaj ešte jedno. Ja nechcem, aby pár dní. Ja chcem, aby od dnes už býval stále s nami. Tom na druhej strane, ticho. A mama ho hovorí koktavým hlasom, vieš, synu, to nie je dobrý nápad, na pár dní áno, ale aby stále tu s nami býval, to by nebolo najlepšie. Tí ľudia, ktorí k nám chodia, tá spoločnosť, ktorej sa pohybujeme, to sú ľudia s citlivým vnútrom, s citlivými dušami. Oni, keby sa stretávali s niekým, kto trpí nejakým handicapom, by mohli byť vyrušení, mohlo by sa ich to dotknúť a možno by na budúce neprišli a my by sme, vieš, tej spoločnosti, ktorej sa pohybujeme, my by sme z nej vypadli. Vieš, synu, na pár dní áno, ale pochop, aby tu s nami býval, to v tejto našej situácii možné nie je. Vieš, ešte by som ti chcela povedať, chcela, rozprávala sa, ale už sluchadlo bolo zavesené, obsadzovací tón. Išla si robiť prácu, nevedela sa sústrediť na nič a o necelé 2 hodiny telefon zvoní znova. Na druhej strane sa ozve kalifornská polícia a hovorí: pani, nemáme pre vás dobrú správu. Viete, vedľa telefónnej búdky, vedľa letiska sme našli človeka, ktorý so svojou zbraňou spáchal samovraždu. Ten človek nemá jednu ruku, jednu nohu, jedno oko, má zohavenú tvár. Pani, všetky doklady, ktoré sme pri ňom našli, potvrdzujú tú skutočnosť, že sa jedná o vášho syna. Keby som to vedela, ja som to nevedela. Mne to nikto nepovedal, ja som nevedela, že to je on. Keby som to vedela, tak by som odpovedala inak. Viete, keby nemá žiadny význam. Ježiš sa pozerá na to, čo máme vo svojich srdciach, nie na to, čo vyložíme do svojich výkladov. Možno sme sa pripravili na veľké úlohy, veľké kázania, stretnutia, akcie s megarečníkmi, senzácie. Hýbeme veľkými vecami. Niektorí z nás riadíme udalosti. A že by rozhodovali takéto maličkosti, keby sme vedeli, že je to pre teba dôležité, urobili by sme to. Určite áno, ľutujeme, nepovedal si nám to. Keby sme vedeli, urobili by sme to. A tak v tom podobenstve čítame, že sú aj ovce prekvapené. Pane, veď sme ťa nevideli. Nevedeli, že ide o Ježiša, ale ako keby vedeli, že ide o Ježiša, tak sa správali k svojim blížnym, k ľuďom, ktorých stretávali. Prečo? Lebo ich srdce bolo také. Oni inak nevedia. Záleží im na ľuďoch. Nenaháňajú senzácie. Nerobia veci tak, aby reflektory boli zamierené na pódium, aby všetci videli, čo oni robia. Nerobia veci tak, aby každý titulok bulváru priniesol správu o tom, aby bol natočený dokumentárny film o tom, čo oni urobili. Nerobia to pre uznanie, senzácie, pre lajky na sociálnych sieťach. Robia iba v tichosti a nepretržite svoj život žijú životom lásky a pozornosti voči druhým. Keď niekto potrebuje osviežiť, podajú pohár vody. Keď niekto potrebuje kúsok jedla, aby prežil do večera, tak mu to jedlo podajú. Keď niekto potrebuje vypočuť, tak mu venujú chvíľku času a počúvajú ho. Keď niekto potrebuje pozbudiť láskavým slovom, tak ho pozbudia. Keď niekto potrebuje objať, tak objímu, pritisnú, stisnú ruku a nepočítajú. A nezaznamenávajú a nepridelujú si body. Robia to prirodzene, lebo takí sú. Istá žena na rušnej križovatke veľkomesta sa díva z poschodového domu na to, ako čo sa deje vonku. Je zarytá ateistka, nenávidí kresťanstvo so všetkým, lebo má zlú skúsenosť vo svojom živote. A keď vidí, ako vypadli semafory a ľudia prechádzajú cez cestu tak, že musia byť trošku agresívni, aby prešli, aby tie autá si ich všimli a zastali. A na kraji cesty stojí jedna pani, ktorá má postihnutú nohu a vždycky vykročí smerom prechodu a zas sa vráti. Zas vykročí, zas sa vráti. Nie toho, kto by pristúpil, kto by pomohol. Nie toho, kto by zastal. A tak v duchu prehlasuje, toto sú kresťania, toto je kresťanské mesto, toto potvrdzuje, že kresťanom nikdy nechcem byť. A keď to vysloví, pristúpi vysoký muž, zohne sa k tej pani, niečo jej pošepne do ucha, ponúkne jej pravicu, gestom zastaví dopravu a prevedie ju cez cestu. Skloní sa k jej, zas jej niečo povie a zmizne v dave. Rýchlo uteká zo schodov dole, pribehne na tú križovatku, trvá jej veľmi dlho, kým sa dostane na druhú stranu a každého sa pýta, videli ste toho muža, viete, kto bol ten muž? Nie. Odišiel, nevieme kde, niekoľko dní prichádza na tú križovatku a pýta sa ľudí, každého zvlášť sa chce opýtať, či si pamätá toho muža. O niekoľko dní sa jej to podarí a jeden človek povie, áno, ja si to pamätám, ten muž vošiel tam do tej budovy. Uteká k tej budove, díva sa, tam je napísané modlitebňa. Vôjde donútra, pobožno sa práve skončila. A povie, môžem, prosím vás, môžem niečo povedať. Všetci sa pozrú, kto to je. Ona vystúpi dopredu. Chcem vám niečo povedať všetkým, ktorí ste tu. Ja som sa rozhodla, že chcem byť členkou vášho spoločenstva. Nezaujímá ma vaša teológia, vaša dogmatika. Nezaujímá ma, čo učíte. Ja chcem byť vašou členkou. A všetci sa dívajú, ako to je možné. Ona hovorí, vy, mladý muž, vy ste mi k tomu pomohli. A on, ako, kedy? No veď vtedy, keď ste ma... Kedy? Ja som už toľkokrát od vtedy, ja si to nepamätám, ja si to nezaznamenávam. A potom snaží sa mu povedať, on si to nepamätá, on si to neznačí. On je taký, on tak žije. Títo ľudia milujú druhých, slúžia. Pripravenosť je jednoducho súčasťou ich života. Slávny antropolog mal prednášku o tom, že kedy v dejinách môžeme hovoriť pri archeologických objavoch o tom, že áno, od tohto okamihu tu je civilizácia. A tí poslucháči sa pýtajú, odkedy teda môžeme povedať naisto, že je tam tá civilizácia. Všetci čakajú, že bude hovoriť o nejakej malbe v nejakej prajaskyni, že bude hovoriť o nejakej stavbe, o nejakej budove, o nejakom náleze. A on hovorí, je to jednoduché. Áno, je to nález. Nález prvej fixovanej, zlomenej kosti hovorí o tom, že začala civilizácia. Všetci sú šokovaní z jeho odpovede, žiadajú o vysvetlenie a povieš, no veď, v zákonoch džungle neexistuje fixovaná zlomená kosť. Keď nájdete fixovanú zlomenú kosť, to znamená, že bol niekto, kto mal rád. Niekto, kto išiel loviť, niekto, kto krmil, niekto, kto sa staral, niekto, kto venoval pozornosť, niekto, kto venoval čas. Súcit prejavil z celého svojho srdca. A tak povie, súcit je prvým prejavom toho, že môžeme hovoriť o civilizácii. Je prvým znakom civilizácie. Sestry a bratia, Ježišov zoznam, to nie sú veľké veci. Sú to drobnosti, sú to maličkosti. V texte u Matúša 25. kapitolu 31. verša po koniec celé to podobenstvo ovcia a kozloch hovorí o zozname šiestich vecí. Viete, koľkokrát sa ten zoznam šiestich vecí opakuje v tom texte? Štyrikrát. Pozrite si to. V celom tom texte sa ten zoznam tých šiestich vecí, bol som hladný, bol som smedný, bol som nahý, bol som hosť, bol som vo väzení, bol som chorý. Tento zoznam sa tam štyrikrát opakuje. Keď je niečo posledné, keď je v tom poslednom kázaní niečo na poslednom mieste, keď na tom poslednom mieste sa niečo štyrikrát opakuje, po A je to dôležité, po B nemáme tomu venovať vôbec pozornosť. Čo platí? Po A je to veľmi, veľmi, veľmi dôležité. Keď sa niečo v biblickom texte opakuje, keď niečo je na záver, keď niečo je na záver toho záveru, tak tam by sme naozaj mali zbystriť. A tak sme prekvapení aj my. Posledná Ježišová výzva, upozornenie, to nie je nejaká kľúčová teologická pravda, nejaké poznanie, ku ktorému máme dospieť, nebodaj k poznaniu nejakého dátumu začatia zapečaťovania, alebo ja neviem, druhého príchodu dokonca, to nie je, o tom tu nie je ani reč. Predtým sme dokonca varovaní, aby sme takéto veci nerobili, ale to, čo tu je kľúčové, to, čo je rozhodujúce, je buď máš rád, alebo nemáš rád. Inak všetko ostatné je zbytočné. Teológia, morálka, etika nemá žiadnu hodnotu, keď to nie je z tej správnej pohnutky. Keď si prežil naozaj Božiu milosť a Božiu lásku, je to na tebe vidieť, počuť a cítiť. Keď to nie je na tebe vidieť, počuť a cítiť, tak si Božiu lásku naozaj neprežil. Keď nie je pre teba najdôležitejší človek, keď služba nie je tvojim pravidelným životným štýlom, keď tvoj autentický praktický život nie je tým najlepším kázaním, ktoré kážeš tomuto svetu a tým ľuďom okolo teba, potom to, čo vystavuješ vo svojom výklade, má hodnotu, viete akú? Nulu. Urobím ešte 3 stupne, dovolte mi ich. Keď pre rodinu nie je najdôležitejší človek, keď pre rodinu nie je služba jej pravidelným životným štýlom, keď pre rodinu nie je autentický, praktický život tým najlepším kázaním, ktoré zvestuje, potom to, čo tá rodina vystavuje vo svojom výklade, má viete akú hodnotu? Hodnotu nuly. Možno ešte 2 kroky, ktoré snáď budú aj trošku bolieť. Keď pre zbor nie je človek tým najdôležitejším, keď je pre zbor nie je služba pravidelným životným štýlom toho zboru, keď autentický, praktický život toho zboru nie je tým najhlasnejším, najsilnejším, najväčším kázaním toho zboru, potom to, čo ten zbor vykladá do svojho výkladu, má hodnotu nuly. Ešte jeden stupeň, tušíte ktorý. Keď pre cirkev nie je najdôležitejší človek, keď pre cirkev nie je služba pravidelným životným štýlom tej cirkvi, keď pre cirkev nie je najhlasnejším kázaním autentický, praktický život jej členov a celej tej cirkvi, potom to, čo tá cirkev vystavuje vo svojom výklade, má hodnotu nuly. Sestri a bratia, Pavol apoštol na túto tému, ktorú som, a na tieto tézy, ktoré som vyslovil na záver, niečo aj napísal. Viete kde? V 1. Korinťanom 13. kapitole. Počúvajte jeho slová. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anielskými, a lásku by som nemal, bol by som iba cvenžiaci kol a zuniaci bubon. Keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá a mal by som všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. Keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. A tak, tvárou tvár, podobenstvu o ovciach a kozloch, položme si opäť otázku. Som pripravený? Sme pripravení, bratia a sestry, na to, keď Ježiš príde? Ešte je čas. To kľúčové, to rozhodujúce, to najdôležitejšie je nie to, čo hovorím, to, ako zahrám svoju rolu, ale to, z akej pohnútky to robí. Možno to nie je až tak dokonalé, ale on sa dívá na pohnútky. Končím citátom z knihy Kristove podobenstva. Autor Ellen Whiteová, strana 321. Boh si viac cení pohnútky našej práce, než jej množstvo alebo viditeľné výsledky. Amen.